Ватикан. У місяці красавіку, згодно з агульним наміром папи, ми молимося, каб ва усіх країнах були в пашані індивідуальні, громадські і політичні прави жанчин. Коментарієм до гэтага наміру може бути тое, що Ян Павел II писав 10 годом тому назад у посланні на Сусветний день сродков масової інформації. І он тады звернув увагу на перешкоди, які у многих частках світу не дозволяють жанчинам уключитися в повністю громадське, політичне і економічне життя. Перед усім часто зневажається материнство, хоча повинно яно бути належним чином доцененое, бо ж самоє своє існування чоловіцтва удячне жанчинам, як жонкам і матірам. Ёсць несправедлівым, калі адносна гэтых жанчын прымяняецца эканамічную і грамадскую дыскрымінацыю, таму што яны выбралі адно з фундаментальных чалавечых пакліканняў. Жанчынам трэба запэвніць сапраўдную роўнасць з мужчынамі ва ўсіх галінах, значыць роўную плату за тую самую працу, апеку над маці, якая працуе, роўныя магчымасці прафесійнага павышэння, роўнасць сужонцаў з пункту гледжання сямейнага права ды поўныя дэмакратычныя правы і грамадскія абавязкі. Поступ сапраўднай эмансіпацыі жанчын ёсць наказам справядлівасці і умоваю дабрабыту грамадства, пісаў 10 гадоў таму назад свячэйшы айчец. Сродкі масавай інфармацыі, такі як прэса, фільм, радіо, тэлебачанне, ёсць у стане зрабіць вялікі ўплыў на грамадства, каб яно навучылася дацэньваць правы жанчын і іх асаблівыя вартасці. Папа даручае таксама місійны намір на цяперашні месяц. У ім заахвочвае да малітвы, каб каталіцкая царква ў Кітаі змагла выконваць сваю евангелізацыйную місію, чешачыся мірам і свабодаю. Успомненыя намеры зацвердзіў яшчэ Ян Павел II у апошнія дні 2004 году на некалькі месяцаў перад смерцю. Памёршаму папе вельмі залежала на Кітаі. Добра ведаў, што гэта значыць пераследаванне і зневольванне веруючых. Дзеля гэтага намагаўся заўсёды быць блізка кітайскіх католікаў не толькі словам, але таксама канкрэтнымі намаганнямі, сказаў кардынал Станіслаў Дзівіш у інтэрв'ю для італьянскай газеты «Ла Рэпубліка». Прыкладам свайго папярэдніка таксама цяперашні папа Бенедыкт XVI дарыць кітайцаў асаблівую любоўю. Выяўленнем гэтага было назначэнне аднаго з 15 новых кардыналаў – біскупа Гонконгу Язэпа Зэна. У каментарі да місійнага намеру на красавік, апублікаваным кангрэгацыю да справ евангелізацыі народаў, рэктар папскага універсітэта Урбаніанум ксёндз Спрэафіко звяртае ўвагу, што місія касцёла не адкідае таго, што добрае і сапраўднае ў культурах евангелізаваных народаў, маючы да іх вялікую пашану. Прыкладам гэтага місійнага метаду можа быць італьянскі езуіт айцец Матэо Рыччы, які памёр на пачатку 17 стагоддзя ў Кітаі. Рэктар Урбаніанум прыпамінае, што ў Рыме вучыцца цяпер многа кітайскіх святароў. Мясцовае духавенства, якое ведае ўласную культуру, зможа лепш паясніць у сваёй краіне місійны наказ Хрыста. «Малемся», – піша айцец Спрэафіко, – каб касцёл у Кітаю заўсёды мог свабодна выконваць сваю місію, ды каб спынілася там варожасць адносна біскупаў і святароў. Гэтая большая свабода будзе служыць дабру самога Кітаю.